Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Δημαρά, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Αυστραλία. Μας μιλά σήμερα κυρίως για ένα πρόγραμμα δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα, για το οποίο οφείλουν να είναι ενήμεροι και οι Έλληνες του εξωτερικού που διαθέτουν ακίνητα και εκτάσεις στην Ελλάδα. Με τον κύριο Δημαρά συνομίλησε ο Θέμης Καλός, που του ζήτησε αρχικά να πει τη γνώμη του για την πορεία αξιολόγησης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος.
Ναι, έχετε δίκιο. Το κυριότερο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η πορεία της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης δηλαδή με τους δανειστές. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση, διότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πράγματι, όπως φαίνεται και από όσα μαθαίνουμε, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις είναι σε ένα πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, δύσκολο στάδιο. Με την έννοια ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Έχει υποθεί ότι θα χρειαστούν κάποια μέτρα, όχι άμεσα, αλλά το 18, το 19, ίσως και το 20. Τα οποία σχετίζονται με κάποια περικοπή ακόμα, μια ακόμα περικοπή συντάξεων ή με μείωση του αφορολογίου, πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Έλληνες. Αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι έχει ζητήσει και έχει λάβει, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, μια προέγκριση για κάποια, όπως τα ονομάζω, αντίμετρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ενδεχόμενη μείωση είτε του ΦΠΑ, είτε ακόμα περισσότερο του έμφυα, δηλαδή του φόρου ακινήτων που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Μένει να το δούμε τι ακριβώς από αυτά θα ισχύσει, ας πούμε, ως μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους πολίτες και τι από αυτά θα τους ελαφρύνει, δηλαδή τα αντίμετρα που λέει η κυβέρνηση.
Τώρα, κύριε Δημαρά, θέλω να μιλήσουμε για κάποια άλλα θέματα που μπορεί να ακούγονται νομικής φύσεως αποκλειστικά, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι έχουν ψηφιστεί κάποιοι νέοι νόμοι για δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί σε ορισμένες περιοχές. Τι προβλέπει αυτός ο νόμος, ποιες είναι οι εξελίξεις με την ανάρτηση πολλών δασικών χαρτών και πώς αυτά μπορούμε να τα κάνουμε κατανοητά εδώ στο δικό μας κόσμο στην Αυστραλία και γιατί τον ενδιαφέρουν βεβαίως.
Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Όπως ξέρετε, αν πάμε ένα βήμα πίσω, υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική πολιτεία σε σχέση με την καταγραφή των ακινήτων γενικότερα. Αυτό άρχισε να διορθώνεται σε μεγάλο βαθμό με την εισαγωγή του κτηματολογίου, όπου πλέον οι τίτλοι θα είναι ξεκάθαροι, δεν θα μπορεί κάποιος, όταν έχει οριστικές εγγραφές στο κτηματολόγιο, να αμφισβητηθεί η ιδιοκτησία του. Και αυτό είναι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, δεν έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Ένα άλλο ζήτημα που απασχολούσε επί χρόνια και το οποίο τώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και εγρήγορση όλη η κυβέρνηση, είναι το ζήτημα των δασικών χαρτών. Δηλαδή, καταγραφή των δασών στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πάρα πολλά δάση και είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πολιτεία να καταγράψει τα ακίνητα όχι μόνο ως προς την ιδιοκτησία τους, αλλά και ως προς τη φύση του ακινήτου. Δηλαδή, αν είναι δασικό, με λίγα λόγια, ή όχι. Έχει ψηφιστεί ένας καινούριος νόμος το 2016, ο οποίος με νεότερες πράξεις και τροποποιήσεις επιταχύνθηκε και ήδη έχουμε την ανάρτηση, είναι αλήθεια, πάρα πολλών δασικών χαρτών. Σε πάρα πολλές δηλαδή περιοχές αναρτώνται οι δασικοί χάρτες. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη υπηρεσία για το ζήτημα αυτό και μάλιστα με ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί αρκετά καλά, κατά τη γνώμη μου. Το ζήτημα είναι τώρα κατά πόσο είναι ορθοί οι χάρτες αυτοί οι οποίοι αναρτώνται. Εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλα παράπονα για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πολλοί πολίτες αναφέρουν, οι οργανώσεις, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προσώπων, ότι γίνεται υπέρβαση και καταγράφονται ως δάση περιοχές οι οποίες δεν είναι δασικές. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα αυτού του θέματος, γιατί αν κάτι είναι δάσος, δεν θα πρέπει να καταγραφεί ως δάσος, αλλά αν κάτι δεν είναι δάσος, δεν μπορεί να καταγραφεί ως δάσος. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό. Βέβαια ο νόμος δίνει μια δυνατότητα αντιρρήσεων, αφού δει το δασικό χάρτη και αν χαρακτηριστεί το ακίνητο σου ως δασικό ή μέρος του ακίνητου σου ως δασικό, δίνει μια δυνατότητα νομικών αντιρρήσεων, η οποία γίνεται με έναν ειδικό τρόπο για να μην σας μπω σε λεπτομέρεια τώρα και κουράσω και εσάς και τους ακροατές σας, η οποία εξετάζεται από μια επιτροπή. Εάν η επιτροπή απορρίψει τις αντιρρήσεις αυτές, υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς στα διοικητικά δικαστήρια για μια τελική κρίση, ας το πούμε έτσι. Έχουν αναρτηθεί πάρα πολλοί δασικοί χάρτες πάρα πολλών περιοχών της Ελλάδας, Πελοπόννησο, Βόρειο Ελλάδα, Ηλία, σε πάρα πολλές περιοχές και αναρτώνται συνεχώς. Υπήρξαν, όπως είπα, πάρα πολλά παράπονα και νομίζω ότι εδώ θα γίνει μια τροποποίηση όπου θα διευρύνεται η προθεσμία, θα επεκταθεί η προθεσμία της προβολής των αντιρρήσεων, η οποία περιμένουμε να δούμε ακριβώς πόσες ημέρες θα είναι. Μάλλον να λέω μέρες είναι μήνες, δηλαδή είναι 60 μέρες, συν 20 μέρες επιπλέον για τους κατοίκους εξωτερικού, όπως είναι οι ακροατές μας. Και τώρα αυτή η προθεσμία θα επεκταθεί, θα είναι μεγαλύτερη. Το πρόβλημα παραμένει πάντως, γιατί αν κάποιος θέλει την έκταση, αν κάποιο η έκτασή του δεν είναι δασική, θα πρέπει να προστρέξει, να δει πώς θα λύσει το πρόβλημα, ώστε να αποχαρακτηριστεί, να το πω έτσι λίγο απλά, από δασική, όπως την χαρακτηρίζει ο δασικός χάρτης.
Υποθέτω το βασικό παράπονο θα είναι ότι αν ένα κίνητο, ένα κτήμα καταχωρηθεί σε δασική έκταση, αποφασιστεί ότι είναι σε δασική έκταση, αναλόγως επηρεάζονται και οι δυνατότητες αξιοποίησης του.
Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λέτε. Όταν ένα δάσος, όταν κάποια έκταση χαρακτηριστεί ως δασική, ασφαλώς οι δυνατότητες αξιοποίησης υπάρχουν, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένες από όταν μια έκταση δεν είναι δασική.
Σωστά.
Το ζήτημα είναι ότι σε κάθε περίπτωση η καταγραφή θα πρέπει να είναι σωστή. Αν κάποιο είναι δάσος, έχουμε και περιπτώσεις, όπως ξέρετε, αυτήν την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία εδώ, όπου δάση χαρακτηρίζονταν ως μη δάση, αλλά φαίνεται ότι τώρα ότι έχουμε και το αντίστροφο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και για τους δικούς μας ακροατές που βρίσκονται και μακριά και δεν παρακολουθούν, βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα, να ενημερωθούν για αυτό το ζήτημα, γιατί και οι προθεσμίες δεν είναι μεγάλες. Από την άλλη, απαιτούνται μια σειρά υποστηρικτικών εγγράφων για να μπορέσει να υποβληθεί να υποβληθούν αυτές οι αντιρρήσεις που σας ανέφερα πριν. Και είναι ένα ζήτημα αρκετά μεγάλη σημασία για κάποιους.
Ποιο Υπουργείο επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων?
Έχουν φτιάξει σημεία, είναι αρκετά ενδιαφέρον ο νόμος. Έχουν φτιάξει σημεία υποστήριξης. Είναι η περιφέρεια η οποία ελέγχει αυτά τα πράγματα. Και έχουν φτιάξει σημεία υποστήριξης, όπου μπορεί κανείς να λάβει και πληροφορίες. Το έχουν δηλαδή μεταφέρει την αρμοδιότητα στις εκάστοτε περιφέρειες. Έτσι λοιπόν μπορεί να προσθέσει κάποιος το αντίστοιχο σημείο υποστήριξης, να λάβει αντίγραφο του δασικού χάρτη. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν το παρακολουθήσει κάποιος.
Στο διαδίκτυο.
Ναι, στο διαδίκτυο. Οπότε μπορεί να δει αν αναρτήθηκε η περιοχή του, η συγκεκριμένη. Οπότε μετά από λίγο ξεκινάει και αυτή η προθεσμία της υποβολής των αντιρρήσεων. Αν βέβαια έχει χαρακτηριστεί ως δασικό ολόκληρο το ακίνητό του ή μέρος του ακίνητου του δασικού.
Ήταν ο Έλληνας νομικός Γιώργος Δημαράς που συνομίλησε με τον Θέμη Καλό για το πρόγραμμα χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα. Τη συνέντευξη αυτή θα τη βρείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.sps.com.au/Greek. Σε προσοχή εκπομπή μας, πιθανότατα στην οικονομική αναφορά της ερχόμενης εβδομάδας, ο κύριος Δημαράς θα μας μιλήσει για τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, οι οποίες κατά τη γνώμη του έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται και σε ορισμένες περιπτώσεις να παίρνουν την ανιούσα. Σε αυτό συμβάλλει και ένα πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας, όπως λέγεται, η οποία χορηγείται σε ξένους υπηκόους που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα με αξία τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.